Velkommen til Pharma Danmarks Life Science Akademi, hvor vi løbende samler alt om karriere og ledelse til inspiration for alle vores medlemmer. I dag taler vi med Lars Fogh Iversen, som er Senior Vice President for Digital Science Innovation Research and Early Development i Novo Nordisk om karriere og ledelse.
Hvilken rejse har Lars været på? Hvordan kom Lars ind i ledelse? Og hvad har været med til at forme ham som leder i sin tid i Novo Nordisk? Og ikke mindst at være leder i et felt, hvor man ingen stor fagekspertise har. Kræver det en anden ledelsesstil? Hvilke råd har han til dig, som gerne vil være leder, eller som allerede er leder? Det får du svar på, og også meget andet i denne podcast om karriere og ledelse. Mit navn er Charlotte Kiel Poulsen.
Og jeg hedder Danny Bugalmstrup. Velkommen til. Jamen velkommen til. I dag er vi så heldige at have besøg af Lars Fogh Iversen, som er Senior Vice President for Digital Science and Innovation i Research and Early Development i Novo Nordisk, med her i Pharma Danmark til en snak om karriere og ledelse og lidt om digitalisering i life science. Velkommen til dig, Lars.
Tusind tak. Det er skønt at være her.
Godt. Jamen formålet med den her podcast er, at vi skal inspirere vores medlemmer, som er ledere eller som er nysgerrige på ledelse. Og det betyder ledere, som leder til at forfølge karrieredrøm, leder i ledelse og lederrollen, og ikke leder til at forfølge en karriere, der involverer ledelse. Så det er sådan lidt formålet med vores snak i dag, det er, at du forhåbentlig er med til at inspirere med din historie til nogle af vores medlemmer, som går og rumsterer lidt med ledelse, men egentlig også nogle tanker omkring, godt kunne tænke sig at være leder. Så vi er rigtig glade for, at du er her i dag. Men inden vi fortsætter herfra, Lars, vil du ikke lige være sød at ganske kort at sætte et par ord på fagpersonen, Lars?
Det kan jeg godt. Jeg er uddannet farmaceut fra dengang, det hed Danmarks Farmaceutiske Højskole. Under de studier blev jeg også lidt mere interesseret i biologi. Jeg var egentlig interesseret i kemi, det var derfor, jeg blev farmaceut, men så blev jeg interesseret i biologi, og så tog jeg også en humanbiologiuddannelse over på Københavns Universitet. Efterfølgende, efter et par små svinggerninger, så tog jeg også en PhD, som er udført på Institut for Medicinalkemi og på University of York på deres kemiske institut. Det er sådan den faglige baggrund.
Ja. Fint. Og så kunne vi jo godt tænke os at gå ned i sådan, kan man sige, dine indsigter og læringer i din karriere. Og kan du ikke lige dele med Charlotte og mig og lytterne selvfølgelig din karrieremæssige rejse med os? Altså måske især højdepunkter, når du sådan lige tænker tilbage. Så nu bare, det er jo mig, sorry, det er jo nogle nedslag, der kan gå mange år tilbage, men ja. Kan du ikke lige sådan tage højdepunkterne?
Jo, det kan jeg godt. Altså den korte historie, det er, at alle mine højdepunkter karrieremæssigt er på Novo Nordisk. Ja. I forskellige settings. Ej, jeg vil også sige, at den dag, jeg blev PhD, var et definerende øjeblik for mig. Det var en stor ting, for det definerede mig ligesom som forsker, hvilket var vigtigt for mig på det tidspunkt. Men ellers har jeg haft mange højdepunkter på Novo Nordisk, og når jeg sådan sidder og tænker over det, så er det selvfølgelig sådan, når man blev forfremmet og så videre, men i bund og grund tror jeg egentlig, højdepunkterne er mere, når vi har leveret en ny lægemiddelkandidat, eller man har været med, eller ens team har været med til at levere et nyt lægemiddel, som kommer hele vejen på markedet. Det er det, der gør mig mest stolt, mine teams har været med til at levere produkter, som nu rammer patienter. Der findes ikke noget bedre. Det er højdepunkterne, når man har haft teams, eller måske engang selv har været involveret i at skubbe til idéer, som så bliver til lægemidler, der kommer på markedet. Og det er det ultimative for mig.
Kan du ikke tage os på din ledelsesmæssige rejse igennem de 25
år? Det kan jeg godt. Jeg tror faktisk, at et af højdepunkterne, det var at træde ind i ledergerningen, som dengang jeg fik det første afdelingslederjob. Stod med ansvaret for to håndfulde ledere. Eller undskyld, medarbejdere. Jeg kan huske, det allerførste gang, jeg ligesom havde et møde med mit nye team, sådan den følelse af, vil de i virkeligheden have mig? Hvad er det egentlig, jeg har at byde på? Hvad er det, jeg skal gøre her? Fordi altså, når man starter, så har man ikke nogen særlig ledelsestræning. Vi er uddannet akademikere, og så lige pludselig står man og skal udøve ledelse. Og jeg var relativt ung på det tidspunkt, og fik, at stort set alle var ældre medarbejdere end mig selv. Og sådan den der følelse af, at vil de virkelig have mig, og så kaste sig ud i det, og så siger man, det vil de egentlig. Og det gik ret godt. Så det har været jeg tror, en positiv oplevelse sådan i starten har været med til at være drivende for, at jeg gerne ville ledelse stadigvæk. Mm. Jeg vil sige, på det tidspunkt var jeg det, man kan kalde en playing coach, så jeg selv var ekstremt meget i laboratoriet de første mange år. Så jeg brugte tid på at udøve lederskab, men det meste af tiden var jeg stadigvæk meget engageret i forskningsprojekterne. Så jeg var sådan en hybrid. Jeg var en playing coach, så jeg var lederforholdet, men jeg spillede selv med på banen.
Hvad tænkte du egentlig, da du blev tilbudt en lederstilling?
Jeg tænkte, det er godt det her. Jeg synes, jeg så mange ting, hvor jeg synes, jeg havde gode løsninger til de problemer, vi stod overfor, og egentlig søgte indflydelsen sådan meget naturligt. Så jeg tænkte, det er nok en meget god idé, at jeg også blander mig i det. Fordi jeg havde idéer og motivation og ambitioner til at gøre nogle ting i forskningen på Novo, hvor jeg synes, at jeg kunne være med til at træffe bedre beslutninger end andre. Om det så er sandt, det er jo svært at vide. Men jeg havde den ambition.
Ja, så der både en ambition i dig, i at bedrive ledelse. Du ville det faktisk gerne, også fordi der var noget ansvar, hører jeg.
Jamen, jeg tror, jeg kom ikke ind på Novo for at være leder. Men når man så er i virksomheden og ser mulighederne og det, der virksomheden har tilbydet, og føler, at man kan gøre noget ved at tage ansvar, så kommer det helt naturligt. Og så hjælper det også, at nogen andre ser det i en. Et er, at du har nogle tanker om det selv, men så er det jo altid dejligt at blive prikket på skulderen og sige, der er et eller andet der. Men jeg tror, det ambitiøse element i mig har altid været med til at drive mig i den retning.
Så en kombination af noget iboende ambition hos dig, en ansvarsfølelse at tage ejerskab, at ville noget og forandre, en lyst til at udvikle, tænker jeg, men egentlig også at blive set.
Ja,
altså et eller andet sted. Fordi ja. Der er også noget der. Vi alle har et talent, men det skal ligesom også opdages på en eller anden måde.
Og altså, jeg tror, vi alle sammen undertrykker den der sådan, se mig-følelse og få øje på mig. Men den er ekstremt vigtig at opnå anerkendelse. Det er virkelig noget, at vi som danskere nogle gange underspiller, fordi at vi vokser op med en jantelov, hvor det ikke er en del af det, men det er ekstremt vigtigt at blive set og anerkendt. Jeg tror for alle, uanset om du er leder eller ej, at få den, det virker bare ekstremt godt.
Du har været 25 år i samme virksomhed, Novo Nordisk. Det er jo både fantastisk og spændende, men det må også være lidt skræmmende nogle gange, når man tænker på sin egen karriere. Hvad har du selv gjort der overvejelser?
Jamen, det er det. De 25 år er gået rasende hurtigt i og for sig. Der er jo en kæmpe fordel i at gøre det i en større virksomhed, hvor du kan få tilbudt nye roller med jævne mellemrum. Jeg tror, jeg har haft et nyt job eller en ny udfordring cirka hver 3-4 år i løbet af min karriere på Novo Nordisk. Og det tror jeg har været medvirkende til, at tiden er gået hurtigt, og jeg har befundet mig godt på Novo Nordisk i alle de år. Men jeg tror, det der med, at der kommer nye udfordringer, sådan løbende, man kan byde ind på, det er vigtigt. Og jeg tror, at hvis jeg ikke havde fået de udfordringer på Novo Nordisk sådan løbende, så havde jeg nok søgt andre steder hen.
Har du selv bedt om de nye udfordringer, eller er de kommet af sig selv?
Nej, det har jeg selv bedt om. Jeg har altid haft en filosofi om at gøre det så godt, man nu kan i nuværende job. Men så også være en lille smule højlydt over for sin leder omkring, hvor man gerne kunne se sig bevæge sig hen. Og så kan man, fordi så kan man bedre bringe sig i spil. Man artikulerer, hvad man synes kunne være interessant at bevæge sig hen mod, frem for at tie stille. For så er der ingen, der ved, hvor du i virkeligheden vil hen, og hvor de kan bringe dig i position. Så jeg har altid virkelig gjort mig umage omkring at gøre det super godt, hvor jeg er, og excellere der. Det er faktisk den vigtigste baggrund for at komme videre. Men samtidig være højlydt omkring, det her kunne være interessant, og det her kunne være interessant, og det her kunne være interessant. Så hvis der opstår nogle muligheder her, der og der, så tænk på mig. Og det har jeg gjort stort set hele vejen gennem min karriere.
Kan du give mig et konkret eksempel på, hvad du har sagt til din chef?
Da jeg var forskningskemiker, så sagde jeg til min chef, at hvis der skal laves en afdeling for det her, skulle han tænke på mig. Og det har jeg også gjort i andre sammenhænge. Og så er det ikke altid, det lykkedes. Der er en hel del eksempler, hvor jeg godt kunne have tænkt mig at komme derhen. Men så er der mange tilfælde, hvor der også har været personer, der har været bedre egnet til det. Eller nogle gange, hvor jeg ikke havde været skarp nok til at udtrykke min interesse. Jeg tror, i mange af de tilfælde på Novo, der har jeg selv været med til at give udtryk for, hvor jeg vil hen, og så er mulighederne dukket op.
Vi binder lige en sløjfe, fordi du kalder det der med at være højlydt. Altså åben munden, sige noget, byde sig til, hvis man har ambitionen. i stedet for at gå som de store stille og være dygtig til noget og ville noget, men ikke få det sagt ordentligt. Så et råd er, tænker jeg til vores lyttere, at simpelthen at få sagt noget højt, hvis man gerne vil det. Ja. Umiddelbart. I karriere kalder vi det faktisk at læne sig til bordet, at læne sig ind i noget, fordi man gerne vil det og ændre det. Du kalder det højlydt.
Altså, jeg tror virkelig, det er vigtigt at have den dialog. Fordi hvis du kommer til din nærmeste leder og siger, at jeg har et ønske om at komme, og det behøver ikke at være i ledelse, det kan være hvad som helst. Jeg siger, jeg ønsker om at komme herhen, jeg kunne godt se mig i den rolle. Og din leder siger, jamen det lyder som en fantastisk idé, jeg ser det samme, som du ser. Så er det jo fryd og gammel, fordi så kan man lægge en plan og forberede det. Men det er faktisk også ekstremt nyttigt at have den samtale, når der ikke er et match. Hvor man siger, okay, jeg kunne godt tænke mig at komme derhen. Og din leder sidder og kigger på det, hvorfor det? Det egner du da slet ikke til. Så skal man også tage diskussionen, fordi så skal der ske noget omkring ens selvforståelse eller ens leders forståelse af det, man selv står for. Så på en eller anden måde er det vigtigt at være modig nok nogle gange til at ytre sig omkring, hvad er ens fremtidige drømme. Og prøve at lave en afstemmelse. Uanset om det falder godt ud eller dårligt ud den tidlige modtagelse, så tror jeg, man kan få nogle ekstremt nyttige diskussioner. Og det ved jeg også som leder selv, når folk kommer og siger, jeg vil godt tænke mig at komme derhen, og man siger, jamen det er fantastisk, fordi jeg tænker det samme. Eller modsat siger, wow, den havde jeg ikke set komme. Det bliver vi nødt til at snakke mere om, fordi det lyder ekstremt spændende. Ja. Men jeg er faktisk lidt overrasket. Og så tage en dialog omkring det.
Så meget åbenhed omkring den ledelsestil, du har i forhold til at udvikle de medarbejdere, der går rundt om dig, tænker jeg.
Ja.
Og være nysgerrig et eller andet sted, ikke mindst. Ikke?
Ja, og jo højere man kommer i sin ledelseskarriere, jo større del er det ens job, det er at udvikle talenter og tage de her samtaler, hvor at den tidlige idé, så er det, at det er stadigvæk super vigtigt, men jeg synes egentlig, at jeg bruger mere og mere tid på talentudvikling i forhold til, hvad jeg gjorde tidligere.
Men hvad kunne du, hvis du kigger på dig selv og perspektiverende på den 25 år lange rejse i Novo, samme virksomhed, med masser af udviklingsmuligheder, hører jeg også. Hvad kunne være barriererne, hemskoene, hvis vi sådan kigger lidt på den anden side af det, hvis du kigger på, med dit perspektiv i det her?
Jamen, altså, den store ulempe, det er jo, at jeg har et virkelig godt netværk inden i Novo Nordisk, og jeg har et rigtig elendigt netværk uden for Novo Nordisk. Mm. Så jeg har aldrig været en person, som har dyrket netværksdelen uden for Novo Nordisk, fordi det har simpelthen al min mentale kapacitet, og det er en kæmpe ulempe, hvis man en dag står og siger, nu skal jeg prøve et eller andet. Og så jeg har ikke dyrket så meget fællesskabet uden for Novo Nordisk, men har virkelig bare været totalt novoiseret, mere eller mindre fra den dag, jeg starter. Og det er jo lidt af en ulempe, at man er så lidt optaget af, hvad sker der udenfor i den store verden. Det er i hvert fald, der skal man gøre sig umage for os at kigge på den del. Jeg er blevet bedre til det i med årene, men altså måske de første 10 år af min ledergerning, der brugte jeg ingen tid på at kigge uden for Novo Nordisk. Det gør jeg lidt mere nu, men det er en hemsko. Novo og andre store virksomheder kan være alt opslugende, når først kommer ind i det univers.
Og bruger du netværket i dag, sådan ledelsesmæssigt, altså ledelsesparring, netværk på den måde, at der er udfordringer på et vist niveau, som du er på, det skal vi også lidt tilbage til, i forhold til at blive inspireret af andre ledere, eller hvordan netværker du i dag?
Jamen, der er meget få nedslagspunkter, hvor jeg netværker på ledelsesmæssigt niveau, uden for Novo Nordisk. Jeg begyndte på det faktisk meget mere nu her, når jeg står over for min nye udfordring, i forhold til da jeg var i min gamle rolle, hvor jeg havde fagekspertisen. I min nye rolle, hvor jeg ikke særlig meget fagekspertise, jeg kan se på mig selv, at netværksdelen betyder meget mere i forhold til, hvad det gør tidligere. Så det er noget, der kommer mere og mere af, hvor jeg søger inspiration for andre ledere, specielt uden for den farmaceutiske industri, når jeg skal finde inspiration til, hvordan man udøver god ledelse inden for digitalisering. Så jeg vil sige, jo mere man er kastet ud på dybt vand, jo mere bliver man tvunget til at søge inspiration fra andre ledere. Og det er der, hvor man har godt styr på det, jamen så hviler man måske lidt mere af sig selv, og så bruger man mere energi på bare at drive forretningen, og føler måske ikke det store behov for at netværke. Det er i hvert fald sådan, jeg har haft det.
Nu kunne jeg være lidt nysgerrig. Kunne du have tænkt dig at gøre det lidt før?
Altså, i og med jeg har haft, jeg synes selv, god succes med det, jeg har lavet, så når jeg kigger tilbage, så har det nok ikke været nødvendigt. Jeg tror, at hvis jeg havde været i en periode, hvor en længere periode, hvor jeg synes, nu vil jeg ikke Novo længere, så tror jeg også, at jeg havde tvunget mig selv til at netværke. Altså, der har været perioder på Novo, hvor jeg siger, at det sidste år i den her stilling, og så siger man til mig selv, okay, nu skal der altså ske noget, og så begynder at varme op til at dyrke et større netværk, og så er der sket noget på Novo. Altså, så jeg tror, hvis det ikke var sket sådan flere gange, så havde jeg måske været stærkere på netværksdelen. Men jeg tror, når dagen er omme, at det er sundt. Og i øvrigt tror jeg også, at mange, som er måske en generation yngre end jeg, gør det på en helt anden måde, og måske ønsker en helt anden karrierevej, hvor at man ser flere og hyppigere skift mellem virksomheder, den type udfordringer, man tager. Og så er det jo endnu vigtigere at dyrke netværksdelen.
Jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til, du startede med at sige, at PhD'en var dit store, sådan, første store højdepunkt, fordi du blev forsker. Og selv hen ad vejen er du vel gået meget ud af forskerrollen.
Ja.
Hvordan er det sket, og hvordan har du det egentlig med at helt have forladt den del?
Jamen, det jeg tror for alle, som har været meget specialiseret og været forskere, så det at klippe navlestrengen til den, det er hårdt. Og jeg trak den simpelthen så lang tid, jeg kunne, at jeg tror, jeg var helt op på at være vice president endda, måske også corporate vice president, før jeg aflagde muligheden for at have mit eget laboratorium. Så jeg trak den alt for længe, fordi den var svær for mig at kappe over. Burde nok have klippet den noget før. Men, så den er svær at lægge fra sig. Ja, det var den i hvert fald for mig. Mm. Fordi det er, det er så stor en del af min identitet. Også når folk spørger mig, hvad jeg laver, så siger jeg stadigvæk, at jeg er forsker.
Det bor stadig i DNA'et.
Ja. Men hvordan du siger, at du trak den for længe? Hvad mener du der?
Jamen, jeg tror, at når man kun laver forskning via sine laboranter, så mister man feel og touch, fordi man bliver for distanceret. Skulle måske have kappet båndet nogle år tidligere, og givet de ressourcer videre til andre, der kunne have udnyttet dem bedre.
Men gik det også ud over din ledelsesstil?
Ej, det føler jeg jo ikke selv. Men Nej. Det har det jo nok gjort, fordi jeg har lavet nogle kompromiser, hvor at det tager nogle timer væk fra ens ledelse. Så på en måde har det måske gjort, at jeg blev en dårligere holistiske ledere, men på en måde har det også gjort mig måske en bedre ledelse, fordi jeg var forbundet til forskning, så jeg stadigvæk havde en indsigt i, hvad er det for nogle problematikker, vi går over med i laboratorierne. Så både og, men jeg ved det faktisk ikke selv.
Du har jo skiftet område i Novo, og arbejder nu med digitalisering. Det er et rigtig spændende område inden for life science, men også meget anderledes end det, du har været vant til. Kan du prøve at starte med lige at fortælle lidt om, hvad er det egentlig, du laver nu?
Jamen, jeg er i den heldige position, at jeg er leder for et nyt område inden for forskning, som hedder Digital Science and Innovation. Et område, vi lavede for lidt over et år siden, for at drive digitalisering i forskning på Novo Nordisk. Tidligere, der havde jeg et område, hvor at vi, som hedder Global Research Technologies, hvor vi havde alle de hardcore teknologier til at lave lægemidlerne. Finde nye proteiner og finde nye molekyler og nye formuleringer, som vi kunne sende ind i udvikling. Der er en vigtig fodnote her. Der fik det job som for at lede Global Research Technologies. Allerede der bad jeg om muligheden for at digitalisere det område. Så jeg ville ikke træde ind som direktør i den rolle for det område, uden også at beskæftige mig med, hvordan digitaliserer vi det område. Så allerede der havde jeg et ben af digitalisering. Det var en meget naiv tanke, fordi vi tænkte, okay, hvis vi starter digitalisering i mit område, så kan jeg måske udbrede det til hele forskningen. Det var ligesom kongstanken, så jeg kunne få de andre områder med ved at drive det fra mit område. Det kørte vi helt i hegnet med, og derfor oprettede vi så et helt skræddersyet område til at drive digitalisering uden for teknologierne, biologierne, farmakologierne osv.
Det har også betydet, at de mennesker, du nu leder, har en lidt anden baggrund og viden, tænker jeg, end det, du har været vant til, hvor det har ligget lidt mere inden for dit eget område. Hvordan har det været som leder?
Jamen det har været ekstremt spændende at træde ud af en type lederskab, hvor man selv har en stor del fagekspertise, til at komme ind i et felt, hvor man ingen stor fagekspertise har. Men det eneste, man står tilbage med, måske det er en stor passion og et stort lyst til at være med til at transformere noget. Så det kræver en anden stil, vil jeg sige. Og det er faktisk en rigtig lækker mulighed for at ændre ens ledelsesstil. Prøve at tage nogle bevidste valg omkring, hvad man ikke vil gøre længere, som man havde i sin gamle rolle, og hvad man gerne vil prøve at gøre mere af i den nye rolle. Det er rigtig svært at gøre, når man sidder i en lederrolle, og har siddet der nogle år, og så lige fra den ene dag til den anden siger, nu vil jeg gerne prøve de her ting af. Fordi folk tænker, at det er noget, der går over med måned, fordi de er altid din historik er med til at trække dig tilbage i din gamle ledelsesstil. Men når man sådan helt skifter til et nyt område, også med helt nye mennesker, så har man en unik mulighed for at prøve nogle nye ledelsesgreb af, som man måske ikke... Det er meget sværere i den gamle rolle.
Kan du løfte sløret for, hvad for eksempel du har prøvet at ændre?
Ja, men der er et par ting, som jeg har sat ekstremt højt på agendaen. Den første ting, som var virkelig vigtig for mig, det er at drive mere diversitet og inklusion. Altså de teams, jeg ville etablere, der skulle det være meget højt på agendaen at have en høj diversitet og en høj grad af inklusion. Det stod fast fra dag et. Den anden del, som jeg prøver at drive meget, det er empowerment. Således at jeg ikke selv træffer særlig mange beslutninger, men at det foregår nedenunder mig. Og det er jo ekstremt vigtigt i den her situation, hvor jeg ikke har særlig meget fagekspertise, det er, at man er opmærksom på at ikke at gøre det, som man gjorde tidligere, hvor jeg faktisk kunne gå ind og sætte retning på rigtig mange ting, fordi jeg havde en god fornemmelse for fagfelterne, og ikke at tro, at man kan gøre det i den nye rolle, hvor man ikke har noget fagekspertise. Så det prøver jeg at være meget bevidst om, ikke at træffe særlig mange beslutninger selv, men mere være mere til at sætte retning på et helt overordnet plan, og så efterlade alle de fagspecifikke beslutninger til min organisation. Det vil sige, det er de to vigtigste nedslagspunkter, jeg har i de ændringer, jeg har lavet i min ledelsesstil.
Hvordan er det taget imod? Så hvordan er det endt?
Jeg ved ikke, hvordan det ender,
nej,
fordi det er for tidligt at sige. Men jeg synes selv, det lykkedes at bringe et meget diverst team ind lige omkring mig. Og når jeg kigger på de folk, vi ansætter, så bliver jeg enormt stolt over diversiteten af de folk, vi bringer ind i min enhed lige for øjeblikket.
Og når du siger diversitet, ja, hvad har været, er der noget hovedfokus, eller er det fra forskellige kulturer, køn, fagfællesskaber osv.? Altså, det dækker vel det hele til?
Det gør det faktisk. Altså, ja. Da i mit eget ledelsesteam, der ville jeg gerne have en balance, hvor vi var cirka halvdelen fra Novo Nordisk og halvdelen udefra. Og det var en meget bevidst balance, jeg søgte i mit eget ledelsesteam, så vi ligesom kunne bringe Novo-historikken der, hvor vi kommer fra, bringe det med, for det er ekstremt vigtigt, når man laver noget nyt. Men samtidig skulle vi have den her nye inspiration udefra, og folk, som havde prøvet digitalisering i andre virksomheder, og bringe det ind. Så det lykkedes faktisk at have et team, som havde næsten 50 års ledelseserfaring på Novo Nordisk, og så fik jeg også udefra 50 års erfaring i digitalisering i andre farmavirksomheder. Det var jeg enormt stolt over. Og det man lige skal vide, når man går efter en høj grad af diversitet, det er faktisk, at man skal arbejde meget mere på teamet, end hvis man bringer et homogent team ind. Altså, der ligger noget mere fodarbejde, men belønningen er også større. Men det faktisk er en lidt hårdere ledelsesmæssig opgave at bringe et nyt, divers team sammen i forhold til at bare tage et meget homogen team. Altså, der ville ikke have været noget nemmere for mig ude på Novo end at gå ned ad gangen og håndplukke 6 individer, som jeg kendte rigtig godt, og som jeg vidste ville spille sammen i det her team inden for en uge eller to. Men så havde vi ikke fået de her tanker omkring, hvordan laver man god digitalisering ind. Men på at drive et nyt område, så er det vigtigt at søge inspiration udefra, men heller ikke slippe det ankerpunkt, hvor man kommer fra.
Så diversitet og inklusion, empowerment, historik, ja, ny historik, samlingspunkterne, tænker i forhold til det, at bevæge sig over som leder på dit niveau i et andet fagfelt, og få det til at lykkes, ja, på en eller anden måde. Ikke?
Det er i hvert fald den filosofi, jeg havde, ja, Og om det er den rigtige, det ved vi ikke nu. Så eksperimentet kører stadigvæk.
Så må vi jo lave en podcast nummer to til
jul. Ja,
eller
præcis. Ikke? Altså,
og hvor du er henne.
Altså, det, jeg er selvfølgelig selv glad for det, jeg ser for øjeblikket, men jeg tror, det er for tidligt at konkludere på, hvor vi er. Og så vil jeg sige, at diversiteten i resten af organisationen er ekstremt stor omkring, hvilke fagpersonale vi ansætter i forhold til det, jeg gjorde tidligere. Specielt i de yngre dage. Det var sådan en konstellation i forskningen. Det var en forsker, en akademiker og en laborant. Det var diversiteten, vi så i vores forskning, hvor man kørte den typiske konstellation. Hvor nu, jamen, der har vi jo alle mulige fagtyper. Altså, vi har jo ingeniører, der bygger robotter, som er ekspert på det. Software engineers, software arkitekter og data scientist og altså mange forskellige fagtyper, som var slet ikke var i spil sådan bare for 10 år siden.
Jeg kunne godt lige tænke mig at høre om inklusion. Ja. Hvad er det?
Jamen det er virkelig at inkludere den diversitet, de kommer med. Fordi der, altså, det er jo fint nok, at vi søger diversiteten, bringer folk til bordet, som har en anden sammensætning end det, man normalt ville have. Men hvis man hver gang de åbner munden og siger, jeg har en idé til at gøre det på den og den måde, siger, det er fint, men sådan gør vi altså ikke på Novo, så er det ikke, så kan du sætte nok så diverse teams sammen. Du er ikke inkluderende over for deres tanker og de handlinger, de gerne vil udføre, og så er man egentlig lige ved det. Den sidste del, man skal diskutere i den her sammenhæng, det er equity. Jeg ved ikke, hvad det gode danske ord er for det. Men at også sørge for, at alle kommer ligeligt til fadet også, og få den samme del af de ægte muligheder i virksomheden og i samfundet. Så det er den sidste del, som vi ikke har i tale sat så meget, som vi også skal arbejde hårdt på.
Men jeg hørte også sige, at det kommer også med lidt udfordringer. Og sådan helt generelt må der jo engang imellem være de hårde dage som leder, tænker jeg. Hvad gør du, når du går hjem fra arbejde og tænker, i dag har været en rigtig dårlig dag?
Jamen, så er det vigtigt at løfte sig selv op. Fordi typisk, når man kommer hjem og har haft en dårlig dag, fordi der har været masser af udfordringer, der har været svære at løse, så er man også bevæget sig ned i et kaninhul for at løse de problemer. Og så er det jo ligesom vigtigt, at man ligesom hiver sig op i det store billede igen og siger, jamen okay, værre er det jo heller ikke. Ja, vi har slåsset med det her problem, og det har været en kæmpe udfordring, og det har været drønirriterende, fordi vi måske ikke er kommet til bunds i problemstillingen som sådan. Men så er det vigtigt at løfte sig selv op og kigge på det store billede og sige, okay, jamen det er et problem, som måske kun fylder 2% af den overordnede agenda. Det er i hvert fald det, jeg plejer at gøre.
Har du altid været i stand til at kunne løfte dig ud af et kaninhul?
Ja, det føler jeg. Altså, jeg bekymrer mig ikke særlig meget. Det tror jeg er en fordel. Og så altså, når jeg bevæger mig fra et møde eller en setting til den anden, så er jeg ligesom god til at ryste det forrige møde af mig og så gå ind og være til stede i det nye, tror jeg er en fordel, at min korttidshukommelse med hensyn til den er dårlig, så det er sjældent, jeg bringer ting med mig. Altså, Chris McDonald kom og holdt sådan et motivationsforedrag for os for mange år siden, og han sagde, at hvis man ligesom går og bekymrer sig kring en problemstilling, han sagde ruminate, altså tyk drøv på et problemstilling i mere end 20 minutter, så er der et eller andet galt. Så skulle man gøre noget ved det. Og den har jeg virkelig husket. Fordi nogle gange kan man gå der og tykke på et problem, og det er bare cirkulært. Man kommer ingen vegne, og så skal man, der skal man virkelig være opmærksom. Og det prøver jeg at være. Hvis jeg har et eller andet problemstilling, hvor jeg siger, jeg kommer ingen vegne, og jeg har tænkt over det på det her problem for længe, så man er nødt til at gøre et eller andet, og så prøver at hive sig selv op og væk fra det. Men have en bevidsthed omkring, hvornår går man rundt om en problemstilling, der nærer alt for længe. Og så prøve at hive sig væk fra det.
Men du må også udvikle dig hen over årene som leder, også i forhold til ikke at tage tingene så nært måske. Altså nu har du en type, der så måske aldrig helt har taget det, altså er god til at komme videre, men du må også udvikle dig hen over årene. Kan du sætte lidt ord på det?
Jamen det tror jeg også, at jeg har. Men altså min hemmelighed, altså egentlig for ikke at være for bekymret i det store politiske spil, der også er i sådan en virksomhed, det er faktisk aldrig fortalt før, sådan offentligt i hvert fald, det er, at jeg egentlig
vi beholder det her.
Jeg betragter det nogle gange bare lidt som et skakspil, hvor man ligesom siger, jamen, man spiller lidt mod hinanden, og alle har gode intentioner i det, de prøver at opnå ind i virksomheden, men prøv ligesom at sige, hvad er det modparten, hvis man har nogen, man er op imod, hvad de har gang i, og prøve at forstå, hvad det deres træk går ud på. Det har altid nyt at betragte lidt mere som et skakspil, fordi så får man en passende distance til det, for det bliver meget alvorligt nogle gange, når man kigger på, om at man skal overtage sig en anden afdeling, man skal flyttes rundt, altså man skal reorganiseres, eller de projekter, man foreslår, de er ikke længere forretningsrelevante. Man kan hurtigt komme til at føle personligt, hvis man ikke prøver at lægge en form for distance til det. Og på den anden side havde jeg også folk, som ikke er passionerede omkring det, de laver, hvor det hele er ligegyldigt. Det må det heller ikke blive, fordi jeg vil godt se gnisten i folks øjne, skal brænde for det, de laver, og så det er sådan en mellemting, men på en eller anden måde kunne distancere sig lidt fra problemstillingerne, men stadigvæk være toppassioneret omkring det, man gerne vil bedrive, og finde den balance. Det tror jeg, at man bliver bedre til med årene.
Vi tager et lille skift, Lars. Digitalisering i life science. Du var også med på vores konference i efteråret 2022 om digitalisering, og tale lidt omkring nødvendigheden af, som virksomhed inden for life science, at være nysgerrig på at følge med udviklingen. Både vidensmæssigt og handlingsmæssigt, når det handler om sundhedsteknologi osv. Og du opfordrede også medlemmerne til at sige, jamen er der en snært af noget digitalisering på din arbejdsplads, så grib muligheden og kast dig ud i det. Ja. Det må jeg sige, det har du jo også gjort om nogen. Men hvordan starter det på Novo, og hvordan er den her forretningstransformation sådan i gang? Og hvad ser du ind i forhold til digitalisering i life science?
Jeg tror, det er vigtigt måske at slette digitalisering til at starte med. Og bare kigge på transformation og sige, jamen, altså, vi stod i forskningen med en problemstilling, der hed, at vi ikke måske ramte helt det innovationsniveau, vi skulle ramme, og vi heller ikke havde den produktivitet, vi skulle ramme. Altså, man siger, så stiller vi nogle nye mål op for, hvordan ser godt ud, hvor vi er mere innovative, og hvor vi er mere effektive i det, vi laver. Og kigger vi på det i vores ledelsesteam og siger, okay, hvad er de vigtigste redskaber, vi skal bruge til at blive mere innovative og blive mere effektive? Og der er det, vi rammer digitalisering. Og det tror jeg, eller i hvert fald den åbenbaring, jeg havde, da jeg trådte ind i min første direktørrolle, når jeg tænkte over, hvordan transformerer jeg nogle af de ting, vi render rundt og laver, der var digitalisering løsningen på det. Så jeg startede egentlig ikke med at sige digitalisering, og så gør vi det for digitaliseringens skyld. Mm. Men man ligesom starter der, hvor man siger, hvad er det, man har lyst til at transformere, eller hvad er det for et problem, man har tænkt sig at løse, eller hvad er det for et spørgsmål, man gerne vil have svar på. Og jeg tror, hvis man starter der, så vil det undre mig, hvis man ikke i 9 ud af 10 tilfælde kommer til at involvere digitalisering på et eller andet niveau i den løsningsmodel, man kommer frem med. Så kig på, hvad er det for et problem, du virkelig står overfor? Hvad er det for et spørgsmål, du har løst? Hvad er det for en transformation, du gerne vil lave? Og så tag den derfra, og så vil det undre mig, i de tider, vi lever i, at man ikke vil komme op med en eller anden meget høj eller lav grad af digitalisering som del af løsningen. Mm. Og du ved, da jeg var inde og holdt det foredrag, det var før chat, GPT og alt det kom. Og man kan jo bare se, hvor hurtigt det går. Men jeg tror egentlig, start et andet sted. Lad være med at tænke digitalisering. Slet det. Mm. Og så kig på, hvad det er, du gerne vil transformere. Og så vil man i mange, 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 mange tilfælde komme frem med, at digitalisering er en stor del af løsningen.
Kan du prøve at give et eksempel, hvor du kan se, at digitalisering er en del af løsningen?
Jamen altså der, hvor den store åbenbaring for mig omkring life science og den farmaceutiske industri, det er, at det hele er en datacentrisk industri. At det hele drejer sig om data og udnyttelsen af data. Så hvordan skaffer vi data hurtigere og billigere og bedre og for større datamængder til at drive vores forskning, til at træffe bedre beslutninger, til at lave bedre produkter, til at forstå patienten bedre. Og et af de eksempler, jeg har givet tidligere, det var ligesom, da jeg lavede mit PhD-arbejde, der lavede jeg strukturløsninger på proteiner. Det var ganske besværligt. Så jeg brugte 3 år af mit liv til at løse hovedsageligt 2 strukturer. Det kostede vel rundt regnet måske 2-4 millioner kroner at gøre det. Og her for 2 år siden kom der nogle nye AI-tools, som kunne forudsige de her strukturer. til altså en fraktion af den tid og omkostning, vi havde dengang, da jeg lavede det her, sådan, selv i laboratoriet. Og det er bare et godt eksempel på, at du for en massiv mindre mængde penge og tid kan lige pludselig generere tusindvis af proteinstrukturer til din forskning, frem for at bruge rigtig lang tid på det og rigtig mange penge på det, kunne gøre. Det kunne man ikke gøre tidligere. Så den mængde nye data, man har til rådighed, gør, at man kan bedrive forskning på et helt andet plan.
Så det bliver i virkeligheden et spørgsmål om at kunne altså forstå alt den data, frem for at finde data?
Ja, præcis. Altså det er der, hvor vi skifter gear nu, hvor man siger, jamen tidligere de datamængder, vi havde til rådighed, de var faktisk så små, at vi selv kunne overskue det. Altså, jamen, altså se to proteinstrukturer igennem, analysere dem og forstå dem til bunds. Det kunne jeg godt overskue også i mit PhD. Men hvis jeg havde genereret 1000 strukturer, så skulle jeg bruge andre tools til at kigge det igennem, for jeg ville ikke kunne overskue det i mit hoved. Og der er det, at de nye analytiske redskaber kommer ind, som vi kender som maskinlæring og kunstig intelligens, kommer ind og netop hjælper os med at overskue de datamængder, vi kan fremskaffe. Fordi det har været håbløst tidligere at lave rigtig store datamængder, hvis vi ikke kunne analysere dem til bunds. Det kan vi så nu via de nye teknologier. Timing er nærmest perfekt i form af at kunne generere mange flere data, og så kunne analysere det, hvor at vi som mennesker bliver argumenteret af de nye algoritmer, vi bruger.
Hvor vi hen om et år?
Det er et godt spørgsmål, for det går rasende hurtigt.
Lars, vi skal til at runde af stille og roligt. Du har selv været igennem en transformation, også hvad jeg hører, hvad vi hører her i studiet omkring egen ledelsesmæssig transformation, om at gøre nogle andre overvejelser i forhold til den normale ledelsesstil, du har haft til at transformere dig selv og kigge lidt anderledes på det nu med de faggrupper, du leder i dag. Så tusind tak for det. Men skal vi ikke lige stille og roligt gå ud af lokalet sammen med et par gode råd, måske til nogen, der er ledere, men især også til dem, der sidder og tænker, det der ledelse, det er et helt nyt område, jeg virkelig kan mærke, jeg godt kunne tænke mig at være i, hvis vi lige opsummerer det hele. Sådan, hvad vil være dine råd til de medlemmer, der sidder med de tanker?
Jamen, jeg føler egentlig, det bedste råd, jeg kan give sådan, for dem, som sidder i ledelse, og dem, som er ind i, det er at bare være virkelig nysgerrig. Bevare deres nysgerrighed gennem hele karrieren, og være nysgerrig på, hvad det vil sige at være en god leder. Og være nysgerrig nok til at springe ud i det, og prøve det af. Altså, man kan altid hoppe tilbage, hvis man hellere vil være specialist, hvis man gør det inden for et par år. Men at være nysgerrig nok, og så ikke kun at blive ved tanken, men også træde ud i handling og få testet tingene af. Det vil være det vigtigste. Også for de ledere, som har været ledere i mange år, at stadigvæk bibeholde deres nysgerrighed over for at prøve nye muligheder af, nye teknologier. Være nysgerrig på det her AI, for eksempel, eller hvad det nu kan være. Så nysgerrighed er måske det bedste ord, jeg kan give videre her til slut.
Super. Det er udgangsordene for dig, Lars Fogh Iversen, Senior Vice President for Digital Science Innovation i Research and Early Development i Novo Nordisk. Tusind tak for din tid.
Det var så lidt.